COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Rematou o Ar de Lucus, foi cun concerto de Tan Xogueiras multitudinario na Praza de Santa María. Deixamos atrás 3 días de festa rachada na capital da provincia. Decenas de miles de persoas visitaron a cidade durante toda a fin de semana. A nosa festa recuperaba o seu esplendor grazas á xente que respostou en masa a esta convocatoria, pero tamén, e sobre todo, a vintena de asociacións de recreación histórica que cada ano se superan. Onte máis de 2.500 alumnos de todos os centros educativos desfilaron polo centro da cidade nunha nova edición do Escolarum. Durante toda a fin de semana, Julio César supervisou o despregue das tropas romanas, dirixiu as batallas e, finalmente, comandou a diplomacia para asinar a paz cos nativos, cos castrexos. Este luns, cansado despois da campaña militar, tiña un intere para falar para COPE Lugo. Julio César.
Decir que tanto no desfile do sábado como no desfile dos colexios, que para o César que des está falando, eu penso que o maior espectáculo que pode verse en Lugo no Ar de Lucus que é ver como os nenos dos colexios, de todos os colexios de Lugo, se caracterizan, uns de castrexos e outros de romanos, e a verdade que ver como disfrutan os pequenos a festa, para min é do mellor que hai. E despois onte, cando estivemos na firma da paz, que como sempre leva o seu tempo, sempre hai pequenas disputas anteriores, pois ao final conseguimos que esta paz, polo menos, dure un ano máis. É decir, que o ano que ven, esperemos que xa como festa de interese turístico internacional.
Pois esperamos que sexa festa de interese turístico internacional e que esa Pax Romana dure tamén aquí en Lugo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Os campamentos diseminados pola cidade están cada día máis logrados no Ar de Lucus. Tamén a caracterización e mesmo a interpretación que fan os protagonistas convertidos en romanos e castrexos. É impagable todo o traballo, o esforzo e o talento que poñen sobre o tapete da cidade, especialmente no casco histórico, esa vintena de asociacións de recreación histórica. Luis Latorre é membro do Senado lucense, que este ano cumpría 10 anos tamén, e o presidente de Lugo Monumental.
Como Lugo Monumental os podo decir que para el casco histórico ha sido una auténtica maravilla, la ciudad estaba a rebosar, yo creo que no solo el centro, sino todo Lugo, ha sido, yo creo que ha superado todas las expectativas, todas las previsiones que ya eran buenas, y eso es muy difícil, porque superar las expectativas positivas siempre es más difícil que las negativas. Ha sido un éxito rotundo, hay que felicitar a las asociaciones del Ar de Lucus y a la hostelería y a toda la gente que ha trabajado durante estos días para que los demás nos divirtamos, y felicitarles porque ha salido todo de maravilla y no hay paliativo ninguno. Ha sido un exitazo rotundo.
Este Ar de Lucus é de interese turístico nacional, pero visto o visto, non tardará seguramente en ser unha festa de interese turístico internacional. O presidente da asociación que agrupa os hosteleiros de Lugo, Cheche Real, facía unha valoración magnífica do fin de semana, e é que a ocupación hoteleira rozou o 100% o sábado.
A estimación que nos temos agora de ocupación hoteleira está moves entre un 95 e un 100%. Si é certo que isto a maior incidencia ten o sábado. O venres non é a mesma e, por suposto, o domingo xa baixa. Esta é unha das cousas que, bueno, que é unha mágoa que somente sexan prácticamente 2 días, non? E aquí quería abrir un paréntesis tamén, ter un recoñecemento e un agradecemento tamén a todas as asociacións culturais de recreación histórica que forman parte do entramado do Ar de Lucus.
Que mellor momento para dicir aquela frase de o César o que do César. Como era de esperar, houve moita xente nos bares e nos locais de lecer nocturno durante toda a fin de semana. A restauración tamén traballou moi ben. Héctor López, do Restaurante España.
Pois ben, a verdad que ben, traballouse ben. Hubo xente, hubo movimento, traballouse ben. En comparación con calquera outro fin de semana, notouse moito, sí. Eu creo que moita xente de fora. Viñan, pois, eso, moitos grupos, moito grupo de xente e tal. No noso caso, pois, pola oferta habitual, pero simplemente porque había xente de fora, claro. O sea, porque había moita cantidad de xente en Lugo, eu creo.
Desta festa tamén hai que destacar a ausencia de incidentes de importancia. 2 individuos foron detidos, eso sí, por encararse coa policía local na rolda da muralla. 14 conductores, 14, deron positivo nos controis de alcoholemia. 5 deles foron denunciados, ademais, pola vía penal. Tamén hai que recoñecer hoxe o traballo que fixeron os empregados do Servizo de Limpeza. Comezaban a súa xornada ás 6 da mañá para que a cidade estivese en perfecto estado de revista a primeira hora. Máis asuntos, a Deputación de Lugo organiza unha xornada de promoción dos viños da provincia que terá lugar este venres no Pazo de San Marcos. Comeza cunha conferencia sobre os viños da nosa provincia a cargo de dous destacados expertos a nivel nacional e internacional, Luis Padín e Luis Peñín. Pilar García Porto é a deputada provincial de Turismo.
Luis Padín é a persoa, o autor da guía galega dos viños, dos viños de Galicia, e de Luis Peñín, pois, como xa todos sabedes, a nivel nacional e internacional, a súa principal obra creativa é esa guía dos viños de España. E a continuación, arredor das 6:30 da tarde, na sala de exposicións, tamén aquí no Pazo de San Marcos, pois temos o que se denomina un túnel de viños, no que os asistentes van a poder catar máis de 100 referencias de diferentes adegas da provincia, acompañados de dous sumilleres.
Moi recomendable esa cita o venres no Pazo de San Marcos na Deputación Provincial de Lugo. Todo o tráfico que entra da meseta Usae hacia León por Lugo está pasando por Pedrafita do Cebreiro. O motivo é coñecido, ese colapso sen precedentes no viaducto do Castro en Vega de Valcarce, a poucos metros do límite coa nosa provincia. A cousa cambiou moito para os veciños de Pedrafita, que tratan de adaptarse. Camións e coches volven a pasar en masa pola localidade. Aínda así, parece que impera o civismo, o sentido común. E esta situación inédita vívese con relativa normalidade. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
No tema está funcionando con normalidade e, bueno, en principio, hombre, algo a ver si que se despista, pois algún camión e pasa demasiado rápido, ou algún turismo, e eso haberá que regularlo da mellor forma posible, pero eu creo que regulando eso, co resto, pois que está funcionando con normalidade, o sea, non hai problema de ningún tipo. E houve moitísimo tráfico, especialmente o viernes, e hoxe pola mañá, ahora estou aquí desde as 7 algo da mañá, que andou mirando por aquí, e, bueno, a verdade é que é unha fila continua de camións. Estou vendo agora de aquí, desde diante a residencia, e podes contar 8 camións seguidos en un espacio moi pequeno, non?
En relación co tramo afectado, os técnicos continúan avaliando o sucedido. Todo o mundo pregúntase que puido suceder. As obras do viaduto que se veu abaixo estaban a piques de rematar. O Partido Popular preguntará no Senado como é que non foron detectados antes os problemas que finalmente provocaron este suceso. Rosa Arza.
Os senadores do PP por Lugo pedimos explicacións ao goberno para coñecer que descubriu o Ministerio en xuño de 2022 que non detectou anteriormente. Como é posible que non se detectaran antes tan graves deficiencias nesta infraestructura? Cando vai comenzar o Ministerio de Transportes investigar o motivo do derrube e que membro do goberno asumirá esta responsabilidade?
Parece que a situación vai para rato. O goberno xa anunciou que demolerá a pilastra do tramo afectado e tamén o tramo seguinte. Haberá que construir un viaducto novo. Por certo, tamén che contamos que dende pouco antes das 10 da mañá quedou cortado o tráfico en ambos sentidos. Quedou cortada a autovía do Cantábrico a 8 entre Mondoñedo e Abadín, no Alto do Fiouco. O motivo, o de sempre, esos densos bancos de néboa que dificultan a visibilidade e condicionan a seguridade dos usuarios. E Lugo tamén se fala hoxe de estradas e é que o Partido Popular denuncia que hai pistas na parroquia de Teixeiro que son prácticamente intransitables. Rafael Pérez, escoitámelo.
Estuvemos en días pasados visitando distintas pistas e camiños forestais da parroquia de Teixeiro, atopándose nun estado lamentable, polo cal apenas circulan nin siquiera os vehículos todoterreo. Acompañados de ditos veciños, nos amosaron as dificultades que teñen para acceder ás súas propias vivendas. Curiosamente, unha das pistas que está en peor estado, a que comunica Teixeiro con Outeiro de Rei, está prácticamente destrozada.
Pois, pola súa banda, o goberno local ven de completar o asfaltado doutra vía na Campiña. Tamén estaba nun estado pésimo. Escoitamos o concelleiro de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas.
Volvimos de asfaltar, de pavimentar unha nova vía no polígono da Campiña. Pois é un paso máis en esta zona onde están ubicadas diferentes empresas e, polo tanto, moven moito traballador todos os días que estaban en un estado malo, pésimo.
E tamén che contamos que a Audiencia Provincial de Lugo condenou a 7 persoas penas que oscilan entre 11 e 24 meses de cadea por traficar con drogas, heroína, cocaína e marihuana na Mariña de Lugo, no entorno de Viveiro. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE.